Казандагы Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының интернеттагы сайты да, Facebookтагы бите дә татар телен бар дип тә белми. Эшмәкәр, маркетолог Алсу Исмагыйлов фикеренчә, бу хәл бер яктан татар телен санлама булып торса, икенче яктан үз эшләренә үзләре үк аякчала. Филармония Facebookтагы сәхифәсендә татарча язарга кирәк дип тәкъдим тәнкыйть белдерүчеләрне төркемнән чыгарып атып кара исемлеккә кертә. Наил Аланы тыңлыйк.
Халыгара хатын-кызлар көне 8 март уңаеннан филармония Фейсбуктагы үз битендә урысча котлау урнаштырды. Бу хәлелек журналист булып эшләгән хәзер эшмәкәр маркетолог Алсу Исмагыйлованың күңеленә хуш килми һәм ул аларга шелтә белдерә. Закта узмый аңа филармониядән җавап та килеп төшә. Без татарча анлыйбыз, укыйбыз, язабыз, кызганмагыз зинхар, ләкин безнең илдә татарлар гына түгел, төрле халык яшәй, безнең эшебез бөтен кешегә аңлатырлык телдә информацияны илтергә. Филармонияның алсуга җавабы ничек бар, шулай үзгәртелмичә укылды. Әлеге тәнкыйттән соң филармония Исмагыйлеваны һәм аны хуплаган тагын берничә кешене үз битенә кертми башлый. Аларга кара тамга сала. Татарстан данын яклый торган филармония үзенең хәбәрләрен ни өчен Татарстанның дәүләт телендә язмый ул? Рәсми сайтларда иң беренче чиратта татарча булырга тиеш. Миңа язган җавапларын да карап-кара инде. Шулай язарга тиешме Габдулла Тукай исемен йөртүче филармония ди Исмагыйлова? Аның фикеренчә, бу хәл татарга төкереп карау булып тора.
Узган атнада мин контактка кергән идем, анда реклама тора. Тинькофф банкы татарча реклама урнаштырган. Ул аны дословно тәрҗемә иткән, һич аңлашылмый мәгънәсе, ләкин ул аны татарча язган. Шуннан мин боларның маркетинг бүлегенең анын талып почтасын яздым боларга хат. Сез минем телне бозгансыз, нигә алай иттегез, менә татарча язуыгыз әйбәт инде үзе, ләкин аны дөрес язарга кирәк дип. Болар миңа гафу үтенеп хат язганнар. Мине хезмәттәшлеккә чакырып, безгә ярдәм итә алмассыз микән, тәрҗемәчеләр таба алмассыз микән. Менә конструктив диалог башланды. Хәзер без килештек, мин аларга тәрҗемәләр яздым, тәрҗемәчеләр табам һәм ярдәм итәм Татарстанда, татар телендә менә шуны җәйдереп җибәрергә инде, Тинькофф банкының татарча позиционирование. Ә болар мунчага керткәннәр дә безнең Рима белән, бетте шуның белән кырганнар имештер.
Дип белдерде Исмагыйлова. Филармония социаль челтәрләрдә дуслары әз булуга зарлана. Бу хакта ачыктан-ачык итеп әйтеп, Фейсбуктагы битләренә урысча язмада урнаштырылган. Безнең төркемдә 600-дән артыграк кеше бар, төрле шәһәрләрнең филармонияләре булдырган төркемнәр арасында без 36-нчы урында булганга, Казан һәм Татарстан данына куркыныч яный. Сезне үзе безнең төркемгә чакырабыз дип язылган анда. Исмагыйлова Татарстандагы күпләгән ширкәтләрне шул исәптән филармонияны да эш рәтен белмәүчеләр буларак бәяләй. Татар теленә мөнәсәбәтләре тискәре булганга, артык зур уңышка ирешә алмаячакларын әйтә.
Безнең Татарстанда наместниклар һәм татарлар. Шул ук ширкәтләр, банклар, культура учреждениеләре, башка алар аңламыйлар татар теле белән үзләрен танытып булганны. Товар сатып булганны аңламыйлар. Индидер хезмәт тәкъдим итеп булганны аңламыйлар. Мин шок ката. Ә минем мәсәлән, эре клиентлар Мәскәүдән. Хәтта менә бер хәл булды. Менә сатарга кирәк иде пластик тәрәзәләр. Мин бардым, карыйм, әйтәм, сезнең татар телендә реклама башларга кирәк. Һәм татар телендә реклама башлауга тәрәзәләр сатыла башлады. Менә бу бит инде мисал. Ә безнекеләр алар менә шулай иттереп мунчага кертеп, банга куеп, тәнкыйтьне әләнчекне нормально кабул итеп, татар теле кирәк түгел дип инанып, шулай яши бирәләр һаман. Карасаң, менә шул Яндекслар, Билайн, Мегафон, алар татарча күчеп беттеләр бит инде. Алар артыннан банк Тинькофф бара, Сбербанк татарча сөйләшә башлады инде. Менә чагыштырып карасың, ә безнең местныйлар идиоты менә вот.
Филармония директоры Кадим Нуруллин сүзләренчә, Фейсбуктагы битләрен татарча белмәгән кеше алып бара. Исмагыйлова белән килеп чыккан күңелсезлекне тикшерергә вәгъдә итте ул. Бу хәл турында Нуруллин әле ишетмәгән булган. Интернеттагы рәсми сайтларның да, Фейсбуктагы битләрнең дә татарча булмауына килгәндә, Нуруллин булмастай эш түгел дә инде ансы дип әйтә. Сез мисал өчен игъланнарны шулай була торган концертларны русчада, татарчада бирә аласыз бит инде?
Бирә алабыз, бирә алабыз. Сүздә юк. Сүздә юк, бирә алабыз.
Теләктән генә тора инде.
Бу Әй, мұнда бір не тіге қолшап үшленген үштен түгіл бұл. Тіге шай кіріп еткен, мен әйтен бет үрсіңген еткенде, сайыдыны біз ұжы яңласын үштеп қойған келіш ол біздің қазір тіге замелгегене кіртесі бар. Шушы систему өлен бірлікте. Міне бұл сайыд өзі біздің қазір біз яңа бір программа алар қазір егізінде. Бұл тіге бірсіңген етірек керек Екатеринбургта. Анда біз анаға көптен жиынабыз бір жыл жарым. Шуңа күрі бұл тігі ішкі сайтына неткен де жоқ, ұмарстан да жоқ. Әттігі неге келгенде енді ол билет сату білен бейлі, анда оның өзінің базасы бар. Міне, мәселен, Екатеринбург филармониясының базада 37 мін кіші қар дайын тігі яңалық алып отырайынды концертлар бойынша. Шушынды біз ішке алымы ғазірі өзіне, ете как раз шушы іш бойынша біздің министерствуда шуайып ішлікті бір ішірашу бола. Бойынды бірнеше миллиондаған проект бір бізге ғана қолшылы. Мен шушы неге көшірге бек зор неге біз бар планнарымыз.
Нұрғылен фикірінше, яңа сайт ішіліп кетсе, татар тіліне де иқтибар болашақ. Шулай да ол филармония татар тілін бүтінлей өзетме деген сөзлер білен келішмей. Айдар Фейзрахманов жетекшілігіндегі фольклор музыкасы ансамблінің сайты татар тілінде деп білдіре. Әмі филармонияның өз сайтындағы бетте фольклор ансамблі турында барса да орысша жазылған, татарша бір ғана жүмледе жоқ. Нұрылин сөзлерінше, қазір филармонияда айына 38-ләп тамаша болып тұра. Оның 70-75% татарша концертлар.
Найын алан татар филармониясының дәулет тілдеріне болған мүнәсәбәте турында сөйләде толырақ мәғлүмәт азатлық орг сәхифәсінде.